asettu Jerusalemissa. Ja Jeesus oli matkustanut jälleen pääsiäisenä Jerusalemiin. Tämä oli varmaan hänen toinen pääsiäisjuhla, jolle hän osallistui. Että hän oli siellä Galileassa palvelemassa, mutta kaikkien juutalaisten miesten kuului matkustaa Jerusalemiin, jos he olivat niin kuin Jumalaa pelkääviä sinne pääsiäisjuhlalle. Ja siellä tapahtui sitten paljon sitä semmoista kähinää sitten näiden fariseusten kanssa, esimerkiksi juuri tämä Raman parantuminen. Mutta sitten kun siinä puhutaan siitä kuijottuneesta kädestä, jonka Jeesus paransi, niin se todennäköisesti tapahtui jälleen sitten Galilean puolella. Elikkä Jeesuksen toiminnan painopiste oli siellä Galileassa hyvin vahvasti, mutta näiden juhlien aikaan hän sitten meni sinne Jerusalemiin. Ja voidaan mennä tuonne Lukkaan 6. lukuun. Tai hetkinen, mennään sittenkin ensin tuonne no nyt mä itsekin ihan sekaisin, kun näitä joutuu pläräämään näitä kaikkia evankeliumia nyt edes takaisin. Otetaan tuolta pieni pätkä Markuksesta, Markuksen 3. Tässä nyt nämä luvut, joissa me ollaan, on Matteus 4, Markus 3 ja Luukas 6. Siellä missä evankeliumissa nyt sanotaan siitä, kun Jeesus nimenomaan siis vetäytyy niiden ihmisten paljouden kanssa. Tässä on niin monta kertomusta, mutta tuolla nyt ainakin. Siellä kerrotaan näissä evankeliumissa, että Jeesus vetäytyy sinne Galilean puolelle taas sitten sieltä Jerusalemin jälkeen. Ja sitten sen jälkeen hän kohta kutsui opetuslapsen. Mutta Luukas 6:12 sinä sanoi, että kerran niihin aikoihin Jeesus lähti vuorille rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. Ja siinä Matteuksen 4. luvun lopussaan kerrotaan jakeessa 24, että hänen maineensa levisi koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki sairaat, monenlaisten tautien ja kipujen vaivaamat, pahojen henkien riivaamat, kuunvaihdetautiset ja halvaantuneet, ja hän paransi heidät. Ja suuret ja kansanjoukot Galileasta, Dekapolista, Jerusalemista, Juudeasta ja Jordanin toiselta puolelta seurasivat häntä. Ja tämä oli Jeesukselle raskasta aikaa tietyllä tavalla. Tänellä ei ollut sieltä aikaa edes latautua ja levätä. Ja hän pyrki silloin vetäytymään tänne vuorelle ja menemään erilleen näiden kaikkien ihmisten tyköä. Ja tämä Luukkaassa, mihin pyysinkin kääntämään, niin tämä oli tämmöinen käännekohta, koska Jeesus oli juuri ollut siellä näissä tämmöisissä tiukoissa väännöissä fariseusten kanssa siitä sapatista ja monesta muusta asiasta. Ja sitten hän vetäytyi sinne vuorelle, koska joka puolelta tultiin hänen tykönsä, niin ei vain Galileasta, vaan sieltä Välimeren rannalta saakka. Ja Dekapolin alue, niin kuin varmaan muistatte, oli se 10 roomalaisen kaupungin alue siellä Jordanin itäpuolella niin kuin, ja Genesaretin järven itäpuolella. Ihmisiä tuli joka puolelta. Mutta siinä kaiken sen keskellä sitten Jeesus kuitenkin oli valitsemassa nämä omat apostolinsa, opetuslapsensa. Ja jakessa 12 Luukas 6 hän sanoi, että kerran niihin aikoihin Jeesus lähti vuorelle rukoilemaan viettisellä koko yön rukoilla Jumala. Päivän tultua hän kutsui opetuslapsensa luokseen ja valitsi heistä 12, joille hän antoi apostolin nimen. Tämä on minusta erittäin mielenkiintoinen ja tärkeä asia se, että sanotaan, että Jeesus itse antoi näille 12 apostolin nimen. Ja erityisesti varmaan, kun me tänä päivänä ajatellaan, että niin kuin, eikä ole nyt vain kyse tästä uudesta uusapostolisesta liikkeestä, vaan tuon tuostakin aina on ilmaantunut ihmisiä, jotka sanovat olemassa apostoleita ja kokevat, että heillä on Jumalalta tämmöinen aivan erityinen, tämmöinen suuren rakentajan tehtävä. Mutta Raamatussa on hyvin selkeä tämä ajatus siitä, että Jeesus itse valitsi nämä 12 ja antoi heille apostolin nimen. Ja pidetäänkin saatella erittäin tärkeänä, niin kun me nähdään sitten Paavalikin puhuu, että hän on ikään kuin kesken syntynyt, niin kun hän on tullut vähän niin kuin liian myöhään tähän kelkkaan, mutta Jeesus ilmestyi hänelle ja kutsui hänet myös tämmöiseen apostolin asemaan. Mutta niin kun apostoliuteen liittyi se, että oli henkilökohtaisesti tavannut Jeesuksen, oli ollut Jeesuksen ylösnousemuksen todistajana, ja siinä mielessään Paavali vähän myöhemmin kutsuttuna oli poikkeus tässä joukossa. Mutta nämä on semmoisia ominaisuuksia, joita kukaan muu Jeesuksen ajan jälkeen ei voi täyttää. Ja nyt hän kutsuu nämä 12 ja nimitti heidät apostoleiksi. Ja jos nämä luetaan tästä, tästä Luukkaan mukaan, niin täällä lukee näin. Nämä olivat Simon, jolle hän antoi myös nimen Pietari, jae 14, Luukas 6. Ja tämä veli Andreas, Jaakob ja Johannes, Filippos ja Bartolomeus, Matteus ja Tuomas, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon, jota kutsuttiin kiivailijaksi. Juudas Jaakobin poika ja Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja. Ja tässä nyt täällä screenillä näkyy nämä kolme. Ja meillä on muuten vain tämä käytössä, koska tänne ollaan vaihtamassa näitä projektoreita, kiitos Jumalalle. Niin mutta työ on vielä kesken, tämä on vielä vanhalla projektorilla näytettyä täällä. Mutta tässä on nyt nämä kolme paikkaa, joissa mainitaan. Matteus 10, Luukas 6 ja Markus 3. Ja niin kuin huomaatte, siellä on vähän erilainen järjestys näissä kaikissa kolmessa evankeliumissa. Mutta mielenkiintoista on se, että ne on kaikki kolmeen ryhmään ryhmiteltynä. Ja mä lihavoin tuolla sen, että se alkaa aina siitä, että on tämä ryhmä, jossa on Pietari ja hänen veljensä Andreas, sitten Jaakob ja Johannes veljekset. Kahdet veljekset on aina tuossa ensimmäisessä ryhmässä, mutta niin kuin huomaatte, järjestys on pikkusen erilainen. Esimerkiksi Andreas on tuolla Markuksessa vasta viimeisenä, eikä heti Pietarin jälkeen. Sitten on tämä ryhmä, johon kuuluu Filippos, Bartolomeus, Matteus, jonka kutsumisesta me vastikään täällä kuultiinkin, eli Leevi, Matteus, tullimies, ja sitten tämä Tuomas, joka myöhemmin sai tämän lempinimen epäilevä Tuomas. Ja sitten on tämä neljäs ryhmä, josta me aika vähän kuullaan. Jaakob Alfeuksen poika, sitten tämä Simon kiivailija, tai niin kuin tuolla Matteus tässä sanoo Simon Kananeos, ja mä ihan kohta tulen tähän nimitykseen. Juudas, Jaakobin poika, eli Taddeus. Se on myös, kun ensin ajattelee, että hetkinen, tuolla on Taddeus, täällä on Juudas, mutta hänellä oli, hänestä käytettiin kahta nimeä, ja hän oli tämän jonkun Jaakobin poika, joko Juudas tai Taddeus. Ja sitten Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja. Ja ennen kuin mennään tuohon Simon kivailijaikaan, niin jos otettaisiin se Juudas Iskariot-slaidi sieltä, jossa näkyy tämä ajatus. Kerrotaan, että Iskariot todennäköisesti tulee tämmöisestä Iskariot, eli että hän on Keriotista kotoisin. Eli Keriot oli juudealainen kaupunki tuolla vielä Hebronistakin etelään, siis Jerusalemista reilusti etelään. Ja Juudas todennäköisesti oli sieltä sieltä kotoisin. Näin tämä ymmärretään tämä hänen nimensä. Ja se on mielenkiintoista, että kaikki muut opetuslapset olisivat Galilean alueelta, mutta näin ollen Juudas olisi ollut ainoa juudealainen opetuslasten joukossa. Ja nämäkin on kaikki erittäin mielenkiintoisia asioita, ainakin minusta, en tiedä kuin teistä. Mutta se, että se, kun Jeesuksen elämää tutkii, niin se, miten keskittynyt hän oli sinne Galilean alueelle. Sinne juuri sinne alueelle, missä hän lapsuutensa vietti ja missä ei ollut niin paljon sitä kiivailua sen lain puolesta niin kuin Juudeassa. Ja niin kuin jo aikaisemminkin on viitannut tähän sanotaan, että oli tapana sanoa, että jos olet viisaaksi, mene Juudeaan, koska siellä oli kaikki ne oppineet ja siellä oli temppeli ja siellä oli tämä rabbien koulu ja sanotaan, että Paavalikin sai opetuksessa Gamalielin jalkojen juurissa ja muuta. Ja Galileassa se oli taas enemmän tämmöistä paikkaa, missä harrastettiin maanviljelyä, kalastusta ja tehtiin kauppaa. Ja näin tosiaan sanottiin, että jos olet viisaaksi, mene Juudeaan, jos olet rikkaaksi, mene Galileaan. Mutta Jeesus vaikutti siellä Galileassa, jossa se semmoinen tiukka uskonnollisuus ei ollut yhtä vahvalla siellä kuin Juudeassa. Mutta hänen opetuslapsistaan Juudas oli mitä ilmeisimmin ainoa juudealainen ja muut oli galilealaisia. Jos mennään takaisin siihen edelliseen slaidiin, niin sitten se mikä siellä myös ihmetyttää ehkä on se, että siellä on tuo Simon, jota kutsuttiin kiivailijaksi, Luukas kirjoittaa. Matteus taas sanoo Simon Kananeus ja sitten Markus myös sanoo Simon Kananeus. No, tässä on kaksi kreikan sanaa, jotka tässä tulee esiin. Niin kuin tuossa Luukkaassa näkyy, mä laitoin sen sinne, eli joka kreikankielisiä kirjaimia saa lukea, niin se lukee zelotes, eli selootti, joka tarkoittaa nimenomaan kiivailija. Ja sehän oli myös tämmöinen tietynlainen puolue, jotka kiivailivat Rooman valtaa vastaan, että oliko hän sitten luonteeltaan sellainen, tai oliko hän mukana siinä poliittisessa liikehdinnässä, niin sitä meille ei kerrota. Mutta tämä kiivailija tulee siitä lisänimestä, jota hän on kantanut. Sitten tuo Kananeus, Kananites, niin kuin tuolla näkyy tuo kreikan sana tuossa Matteuksen lainauksessa, niin sitä on joskus ajateltu niinkin, että se voisi viitata joko siihen, että hän oli Kaananin alueelta kotoisin, siis sieltä kananilaisten puolelta, tai sitten, että jos hän oli Kaanasta, sieltä missä Jeesus teki ensimmäisen ihmeensä Kaanan häissä. Mutta todennäköisimmin kyseessä on se, että on aramean sana Kaanaan, joka tarkoittaa sitten kiivailevaa. Ja pastori Benjamin Turki, jonka hyvin tunnemme, niin hän olisi varmaan oikea henkilö tässä kertomaan lisää, koska hän osaa aramea ja on kovin aina kiinnostunut siitä, että mitä se aramea meille avaa. Mutta tässä ainakin vaikuttaa siltä, että aramea tulee meille avuksi siinä, että se auttaa meitä ymmärtämään, että välttämättä tämä Simon kiivailija ei ollut sieltä kananilaisten alueelta tai Kaanastakaan, vaan siinä on vain niin kuin kaksi erilaista sanaa, jota käytetään siitä kiivailemisesta. No, eipä hänestä sitten enempää oikeastaan paljon Raamatussa kerrota, että miten hän kiivaili, mutta sen lisänimen hän on saanut, että ehkä se sitten kuvasi sitten häntä tavalla tai toisella, joko hänen luonnettaan tai sitten sitä hänen poliittista suuntautumistaan. Mutta joka tapauksessa, mikä tässä nyt on selventävää, on se, että kun niitä lukee niitä luetteloita, niin ihmettelee, että hetkinen, miten nämä nyt menee eri järjestyksessä. Mutta jostain syystä kaikki kolme evankeliumia ryhmittää nämä 12 apostolia tällä tavalla kolmeen neljän miehen ryhmään. Ja joista ilman muuta niin kun eniten evankeliumissa esillä ovat nämä ensimmäiset neljä, eli Pietari, Jaakob, Johannes ja sitten vielä Andreas. Ja sen jälkeen sitten luetaan hiukan näistä neljästä seuraavasta ja sitten kaikkien vähiten oikeastaan näistä viimeisistä, paitsi Juudas Iskariotista, sitten siinä vaiheessa, kun hän viimein paljastaa todellisen agendansa. Okei. Mutta se, mikä tässä on hienoa, on se nähdä, että, että Jeesus ei ottanut sieltä niin kuin itsestään selvänä, että no nämä vaan tässäkin nähdään se, että hän nousi vuorelle rukoilemaan koko yöksi ennen kuin hän nimitti, kutsui nämä apostolit. Että se oli tarkkaan, hän kaikessa, niin kuin hän sanoi, hän kaikessa kuuli Jumalaa, eikä tehnyt mitään kuulematta isää. Ja näin ollen tämä valinta oli myös asia, jossa hän Jumalaa kuultuaan sitten eteni asiassa ja nimitti nämä 12 apostolia. No, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin siitä voidaan lukea myös tästä Luukkaasta, eli jakeesta 17. Jeesus laskeutui alas vuorelta yhdessä heidän kanssaan ja pysähtyi tasaiselle paikalle. Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa koko Juudeasta ja Jerusalemista ja Tyyroksen ja Siidonin rannikkoseudulta. He olivat tulleet kuullakseen häntä ja parantuakseen taudeistaan. Myös saastaisten henkien vaivaamat tulivat terveiksi. Koko kansanjoukko tahtoi päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Juudassa ja Jerusalemissa nämä fariseukset ja monet muut kiivaat, jopa nämä herodilaiset, joista mainitaan siinä yhdessä kohtaa, että se oli farisealaiset toisaalta nämä vanhoilliset ja sitten herodilaiset, nämä Roomavallan kannattajat, jotka molemmat halusivat päästä Jeesuksesta eroon. Ja punoivat niitä juonia, niin kuin varmaan viimeksi tuli mainituksikin. Mutta Jeesus poistui sieltä Juudasta. Mutta ne Juudassa olevat Jeesuksen kannattajat kuitenkin seurasivat Jeesusta sinne Galileaan saakka. Koska hänen opetuksensa, se että hän paransi, vapautti demoneista ja muusta, se oli niin kuin magneetti, joka veti puoleensa. Ja noin pitkät matkat kulkea siellä. Et Juudasta, Jerusalemista saakka tultiin, ja todella Tyyro ja Siidon, jotka on siellä Välimeren rannalla nykyistä Israelista pohjoisen, Etelä-Libanonissa. Ja niin sieltä saakka ihmiset tulivat, ja samaten sieltä tosiaan Jordanin toiselta puolelta. Ja kaikki halusivat häntä kuulla ja myös koskettaa häntä, koska he uskoivat, että jos vain voi häntä koskettaakin, niin he voi parantua. Ja siellä Jeesus sitten lähti puhumaan vuorisaarnaa. Siellä on vielä kolmas kuva, jossa se on semmoista aprikointia tavallaan, että missä Jeesus opetti. Mutta tämä on sieltä Kapernaumin toiselta puolelta tai Kapernaumista ylöspäin. Tämä on niin kuin se, mitä useimmat arvelee, että se tapahtui siellä, koska siellä on semmoisessa niin kuin laaksossa se Genesaretin järvi, josta nousee hienot rinteet. Ja Kapernaum on siinä nykyistä Tiberian kaupungista vähän pohjoiseen. Ja siellä oli Jeesuksen oma kotikaupunki. Siellä hänellä oikeasti oli koti. Sieltä lähtee ne vuoren rinteet sieltä olla nousemaan pikkuhiljaa ylöspäin. Ja tämä on niiltä nurkilta, ja tietysti sinnekin on sitten pystytetty kirkko, niin kuin niin monen muuhun paikkaan, missä ajatellaan, että täällä se varmaan tapahtui. Mutta ne maisemat on jotenkin huikaisevat, jos kukaan siellä on, ja moni on käynyt siellä, niin ne Genesaretin järven näkymät, se on jotenkin aivan erityinen. Ja kuinka moni muistaa, miten siellä tuuli nousee yhtäkkiä? Ainakin muistan sen, vaikka joku kerran käynyt siellä niin että se, vaikka on kuinka tyyntä, niin yhtäkkiä saattaa olla, että tulee voimakas tuuli. Ja tietysti on nämä tapahtumat, missä Jeesus on siellä myrskyssä, niin se, sen tietää, että se voi tulla yllättäen, kun lähtee sitä järveä ylittämään, niin se tuuli nousee. Mutta todennäköisesti sitä tuulesta oli apua myös tässä, kun Jeesus piti näitä puhetilaisuuksiaan. Joskus mehän luettiin jo aikaisemmin, että hän meni veneeseen ja ihmiset kuunteli häntä rannalla. Mutta se on yksi sellainen luonnollinen, kova ääninen sillä tavalla, että kun myötätuuleen, jos puhuu, niin koska siellä on sitä rinnettä, niin se ääni kantaa hyvin. Et jos siellä oli valtava määrä ihmisiä kuuntelemassa, niin se selittyy sillä, että että jos valitsee oikean suunnan puheelleen, niin tuota, silloin kuului hyvin. Että niin kuin tässä kerrotaan, että hän oli tasaisella paikalla, ja sitten jos ihmiset taas istuvat siellä vähän alempana rinteellä, jos sieltä tuli sitä vuorilta tuuli, niin he kuulivat sen. Ja taas sitten silloin, jos hän puhui veneestä niin kuin siinä yhdessä kohdassa, niin sitten jos järveltä tuulee, niin ihmiset siellä rinteellä taas kuulee hyvin. Et se oli erinomainen paikka tämmöisten isojen joukkojen kohtaamiselle. Silloin ei ollut tuota, näitä hienoja ämyreitä, vehkeitä, joilla olisi vahvistettu ääntä. Paavali tässä puolestaan, niin kuin muistatte, hän oli välillä niissä roomalaisissa kaupungeissa ja siellä ja Kreikan puolella myös. Ja siellä on niitä amfiteattereita ja nehän on rakennettu sieltä, että siellä kuuluu myös hyvin. Että se oli sitten taas pikkusen myöhempää aikaa, 2-3 vuosikymmentä myöhemmin. No tässä tulee vuorisaarna, jonka Jeesus puhui tässä heti opetuslapset tai nämä apostolit nimettyään. Että ihan ensimmäisenä sitten, kun nämä 12 miestä oli saaneet kutsun Jeesuksen opetuslapsiksi, me tiedetään, että ne ensimmäiset 4 ainakin oli jo aikaisemmin tulleet kutsutuiksi ja samaten Matteus eli Leevi. Mutta sitten tässä on vielä nämä loput 7, jotka mainitaan tässä kohtaa. Ja Jeesuksella ajatelkaa, että siinä oli jo mennyt nyt niin kuin yli vuosi siitä hänen niin sanotusti julkisesta palvelustehtävästään. Ja niin usein me sanotaan, että ne opetuslapset oli 3 vuotta Jeesuksen kanssa. No, eivät kaikki olleet sitäkään, vaan jopa vieläkin lyhyemmän ajan. Ja tässä kohtaa Jeesus pääsiäisen jälkeen sitten palaa sinne Galileaan, nousee vuorelle, rukoilee Jumalaa ja sitten kutsuu opetuslapset ja sitten tulee sinne alas. Samalla hän opetti koko tätä suurta kansanjoukkoa, mutta varmasti se oli erittäin tärkeää myös näiden 12 apostolin kannalta. Jeesus lähti opettamaan niin kuin hyvin tärkeitä Jumalan valtakunnan periaatteita siinä vuorisaarnassa. Ja he oli mukana, varmasti siinä ihan lähimpinä, ettei pääse käymään niin, että he eivät kuule tarkkaan, mitä Jeesus opettaa. Ja tänään ei käydä tarkasti tätä läpi, mutta voidaan katsoa ihan nämä osat, mitä me nähdään tästä vuorisaarnasta Matteuksen evankeliumissa. Se on Matteuksessa 3 luvun mittainen, luvut 5, 6 ja 7. Ja sitten Luukkaan 6. luvussa sen luvun jälkipuoli on sitä vuorisaarnaa. No joskus on joku epäily, että no olisiko nämä eri puhetilaisuuksia, eri saarnoja, mutta todennäköistä on se, että Jeesus on puhunut paljon muutakin silloin, kun siellä ne kaikki ihmiset on olleet koolla. Ja kuitenkin ne yhtäläisyydet siinä Luukkaan kertomuksessa ja Matteuksen kertomuksessa on niin monet, että ei ole niin kuin syytä epäillä sitä, etteikö se olisi samasta pitkästä erityisestä saarnaustilaisuudesta kirjoitettu molemmat nämä evankeliumien kohdat. Mutta tänään meillä on vielä, saadaan kuulla meidän vieraitakin, niin tässä ensimmäiseksi on nämä kuuluisat autuaita ovat. Eli englannissa puhutaan beatitudes. Eli nämä autuaksi julistamiset on tässä ensimmäisenä. Seuraavana hän puhuu siitä, että hän on maan suola ja maailman varo. Ja tässä nimenomaan tulee sitten myös keskellä vuorisaarnaa tämä liittyen siihen, kun puhuttiin sapatista, lain noudattamisesta. Jeesus sanoo, jakessa 17, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Eli tässä kaiken keskellä hän opettaa myös tästä asiasta. Ja sanoo, että totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Joka siis jättää pois yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavoin opettaa ihmisiä, sitä kutsutaan pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Mutta joka noudattaa ja opettaa näitä käskyjä, sitä kutsutaan suureksi taivasten valtakunnassa. No Jeesus itse oli se, joka noudatti ja opetti. Ja sitten hän jatkaa, minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseosten, te ette pääse taivasten valtakuntaan. No tämä oli aika radikaalia tietysti, koska kaikkihan ajattelee, että ei kukaan ole niin vanhurskas kuin ne fariseukset. Mutta Jeesus teki sen selväksi, että heidän sydämensä oli kaukana. He eivät tunteneet Jumalaa, he tunsivat kyllä ulkoisesti ne lain säädökset ja vielä paljon muutakin, ne kaikki perinnäissäännöt. Mutta Jeesus teki selväksi sen, että tässä jo viitaten omaan työhönsä ristille ja siihen, että meistä tulee hänen kauttaan, meistä tulee uskon kautta vanhurskaita. Ja se tulee muuttamaan kaiken. Että yhtäkkiä meille luetaan hänen vanhurskautensa. Ja se on paljon suurempi kuin fariseosta ja kirjanoppineiden vanhurskaus. Ja koska hän täytti lain, ei kumonnut sitä, ja hän kuoli sen rangaistuksen meidän syntiemme tähden, koko maailman syntien tähden, niin sen tähden meille voidaan lukea hänen vanhurskautensa, vaikka me edelleen olemme syntisiä ja asutaan tässä lihan ruumiissa täällä maan päällä. Ja se oli se radikaali opetus, jota hän tässä kohtaakin opetti. Ellei teidän vanhurskauten ole paljon suurempi kuin kirjanoppineista ja fariseutta, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ainoastaan sen hänen vanhurskautensa pohjalta kukaan pääsee taivasten valtakuntaan. Ja se koskee myös vanhaa testamenttia. Ne kaikki uhrit oli kuva siitä, mitä Jeesus tuli tekemään. Ja sielläkin ainoastaan uskon kautta ihmiset pelastuivat. He asettivat uskonsa siihen, mitä Jumala oli sanonut, että toimivat sen mukaan. Ja niin kuin Abrahamistakin sanotaan, että niin kuin hän uskoi ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja se oli jo ennen lakia. Se fariseusten tapa tavoitella vanhurskausta oli toisenlainen. Se oli nimenomaan se, että he pyrkivät niin kuin, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, niin kuin Jesajan kirjassakin sanotaan. Ja niin kuin raskaita taakkoja panemaan ihmisten päälle, niin kuin Jeesus sanoi, että sormillakaan olette valmiita niitä liikuttamaan. Taakka taakan päälle, läksy läksyn päälle, toimin näin, älä tee noin, ja kukaan ei kykene niitä pitämään. Mutta Jeesus tarjosi aivan toisen vaihtoehdon, ja Paavali omalta osaltaan opettaa meille hyvin selkeästi siitä. Hänen vanhurskautensa luetaan meille, ja se on paljon suurempi, ja se on se, joka perii taivasten valtakunnan. No sitten hän opettaa monista muista aiheista, niin kuin jos teillä raamatut on, niin täällä on hienoja väliotsikoita. Ja siellä on rukous ja paasto ja aviorikos, avioero, kosto, valat, tuomitseminen, mammona, ahdasportti, kaksi rakentajaa. Siellä on paljon, paljon asioita. Ehkä semmoinen kaikkein hurjin jae täällä melkein on tämä 548, missä sanotaan, että olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. No niin, siinäpä se. Mä voin sanoa vaan aamen, että menkääs kotiin ja olkaa täydellisiä. Yksinkertainen kehotuksen sana. Mutta siinäkin me tiedetään, että ei ole kyse meidän täydellisyydestämme, vaan siitä, että ottakaa vastaan se täydellinen uhri, ottakaa vastaan se täydellinen vanhurskaus, jonka kautta te voitte tulla täydellisiksi ja pyhiksi. Jumalan silmissä, Jumalan edessä. Ja se on se täydellisyys ja pyhyys, johon me ollaan matkalla sitten, kun täältä maan päältä pääsemme tuon puoleiseen. Ja palataan näihin vielä varmasti. Me en ole vielä ihan päättänyt, että kuinka syvälle tähän mennään, koska tämän Jeesuksen elämän läpikäymisen niin kuin ajatuksena on se, että me saataisiin juuri semmoinen sitä hänen vaelluksestaan, niin niistä se tästä aikajärjestyksestä ja tapahtumien kulusta niin kuin semmoinen kokonaiskuva, koska koska mulle ainakin aikaisemmin ne on ollut välillä sillä vähän niin kuin sekaisin. Mulla ei ole oikein ollut sellaista selkeyttä kuvaa, ja niinpä mä tässä kun opetan, niin opetan samalla itseäni kuin opetan teitäkin. Koska ne evankeliumit ei mene selkeästi kronologisesti, vaan ne menee vähän limittäin. Ja esimerkiksi niin kuin huomaatte, että Johannes on tässä nyt taas vähän ollut meillä sivussa, kun välillä me seurattiin nimenomaan Johanneksen evankeliumia. Ja nyt taas sitten nämä tapahtumia, joista Johannes ei kirjoita mitään. Ja tällä tavalla päästään niin kuin kurkistamaan sitä Jeesuksen elämää vähän syvemmälle. Ja musta tämä on tosi mielenkiintoinen seikkailu Jumalan sanassa. Mutta nyt on viisainta päättää tältä osin tähän ja kerätään kolehti ja saadaan kuulla Bratsevin perhettä. Siepa jote, eli tolka voi. Voi, dvoje. Hyvä. Kaksi heistä tulee tänne laulamaan. Okei, Jeesus, me kiitetään tästä, mitä on kuultu. Ja kiitos siitä, että meillä on sinussa vanhurskaus, joka menee yli sen, mitä farisiosten vanhurskaus oli. Kiitetään tästä illasta ja kiitetään nyt tästä, mitä saadaan kuulla. Ja pyydetään, että sä siunaat myös kolehdin seurakunnan tukemiseksi ja sun valtakunnan rakentumiseksi. Sun nimessäsi me pyydetään. Aamen.